galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
Waa maalin salaasa ah bisha Februaryna waa 10 sanadka 2015 idaacaddeena galabnimo waxaad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada geeska Afrika. Waxaan halkan idinka soo jeedinayaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo waliba Sahra Cabdi Axmed.
Idaacadda galabnimo waxaad ku maqli doontaan dagaal culus oo maanta ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud.
Magaaladu hadda laba ciidan dhexdeed baan marayaa hadda oo qalabna magaalada haysataa. Anaguna banaankan ka yimid, mar dhow baan banaanka u baxay, shaqa isbitaal ku saabsana u baxay hawleed. Marka haddana waan soo galay oo duwan meelahan ka sugaya hadda wata. Magaaladu qolonba labadii qolo oo duwarartaamido hadda magaalada kontroliyaan, qolada kalena banaanka ka fadhidaayo meelaha kontrolada agtedii ay degan yihiin.
Qodobada kale ee aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan muhaajiriin ku dhimatay xeebaha Talyaaniga,
xubintii dooda gaaban, amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay dagaal qaraaro maanta markale maanta ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galguduud kadib dagaal dhexmaray maleeshiyada ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca ah oo iyagu weerar ku soo qaaday saaka ciidamada dowladda ay ka talinaya magaalada. Wariyaha V O A ee magaalada Beledweyn Xuseen Xasan Dhaqane ayaa Beledweyn warkan ka soo diray.
Xaaladda degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa gelinkii dambe ee maanta yara degan kadib dagaal muddo kooban socday oo gacan ku haynta degmada ay maleeshiyaad ka tirsan Ahlus Sunna kala wareegeen maamulkii dowladda federaalka. Wararka ay V O A-du ku helayso Gurceel, dagaalka ayaa geystay khasaare isugu jira geerida in ka badan ilaa 12 ka mid ah dhinacyadii dagaalamay iyo dhaawaca 20 oo isugu jira qaybihii dagaalamay iyo dad shacab ah. Mas-uuliyiintii dowladda ee Gurceel ka talinayay ayaa dhinaca bariga uga baxay magaalada. Dhanka kale, mas-uuliyiinta Ahlus Sunna ee magaalada qabsaday ayaanan weli warbaahinta wax wara siinin. Ciidankan maanta Gurceel qabsaday ayaa bilo ka hor gacan ku haynta degmada lagala wareegay, waxaana muddooyinkii dambe ay abaabul ciidan ka wadeen deegaan lagu magacaabo Ballahowd oo Gurceel u jira dhinaca waqooyi ilaa 65 kilomitir. Dagaalkan ayaa imanaya xilli duhurnimadii maanta uu magaalada dhuuso mareeb gaaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Koox taageerta ciidamada dalka Ukraine ayaa lagu soo warramayaa inay gacanta ku dhigeen goobo cusub oo ay hore u maamuli jireen mucaaradka oo ku yaala deegaanada bariga dalkaas, waxaana dagaaladan cusubi ku soo beegmayaan iyada oo uu socdo kulan ballaadhan oo ku aadan soo afjaridda xiisadda dalka Ukraine. Azov Battalion oo ah koox si iskood ah u taageerta ciidamada dalka Ukraine ayaa soo dhigay barta ay ku leeyihiin Facebook inay mucaaradka ka qabsadeen tuulooyin kala gedisan kadib markii ay dagaalo ka dhaceen magaalo xuduudda u dhow. Sidoo kalena waxaa jira warar kale oo sheegaya in duqeymo xoogan iyo madaafiicin lagu garaacay goobaha ay dadku degan yihiin ee ku yaala deegaanka Kamatoosh oo ilaa 50 kilomitir u jirta magaalada Doneski.
Madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al-Assad ayaa sheegay in dowladdiisu ay heshay akhbaar ah in duqeyn ka dhana ISIS lala bartilmaameedsanayo Suuriya ayna ka walaacsan yihiin iskaashiga tooska ee aanan lagala soo sameynin arrintaasi. Masar Assad ayaa waxa uu sheegay warbaahinta BBC da isagoo ku sugan Dimashq in ay jirto isweydaarsi xogo oo gacan saddexaada sida dalka Ciraaq, laakiinse ayse ku jirin ayuu yiri macluumaad arrunkaasi dowladdiisa. Dowladda ayaa madaxweynahaasi waxa uu sheegay in Suuriya aysan ku biireynin isbahaysiga mana jirta ayuu yiri, xaqiiqdii mana doonayno wadiiqaan ugu biireyno isbahaysigaasi waayo ayuu leeyahay, ma noqon karno xulufo dal iyagu taageeraya argagixisada. dowladda Suuriya ayaa muddo aad u dheer waxaa lagu eedeynayay inay argagixisada la bartilmaameedsanayo Islaamic ISIS iyo weliba Nusra Front ay iyagu xiriir la lahaayeen.
Maxkamadda sare ee dalka Maleeshiya ayaa taageertay xukun la xiriira arrimo dhinaca jinsiga ah oo lagu eedeeyay hoggaamiyaha mucaaradka Anwar Ibrahim, waxaana maxkamaddu ay diiday racfaan uu soo qaatay kaas oo waqti dheer soo socday, waxaana kooxaha uu u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanuhu ay sheegeen in ay tani tahay mid dhaawac xooggan soo gaadhsiinaysa hankiisa siyaasadeed. Anwar Ibrahim oo 76 jir ah ayaa markii xukunku ku dhacay inta uu dhoolo cadeeyey macasalaamiyey qoyskiisa.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o ed. Aynu ku bilownay sida aad warkaba ku maqlayseen, dagaalo culus ayaa maanta ka dhacay magaalada Gurceel, waxa ayna geysteen khasaare badan oo nafeed. Ugu yaraan 12 qof ayaa dhimatay sida ay sheegayaan wararka laga helayo dadka deegaankaasi. Mas-uul u hadlay isbitaalka Sterling ee magaalada Gurceel ayaa sheegay iyaguna inuu soo gaaray meedka hal qof ah iyo in ka badan 30 qof oo dhaawacyo qaba. Haddaba khadka telefoonka ayaan goor dhaweyto degmadaasi Gurceel waxaan ku wareystay Dr. Cali Cumar Tarabi oo isagu ka tirsan isbitaalka Sterling ee magaalada Gurceel.
dhaawaca beledka u badan yahay wax hurintay, tirakoobkooda ma hayno, lanaga hal ruux baana soo gaaro dhintay. Dhaawacuna dhaawac fududa ahda ama culus ahda 30 ruux waaye. Marka welina kuwa saakay markii hore soo xor lala carana waan malaynaynaa in la soo xuriyo oo noo yimaadaana wayna dhaawac inta waa ka badan yahay. Marka qolooyinkii diriray dhaawacyada qaar baa la maqan, meel ay kala kala aadeen. Marka waana filayna inay nagu soo noqdaan.
30 markama waxaa la seexiyay isbitaalka Sterling?
Haa, 30 isbitaalka la seexiyay.
Tirada dhimashada maxaad iga sheegi kartaa khasaaraha dhimasho?
Ma sheegi karno oo waxaan keen dadka waxay leeyihiin dhaawacyo baa halkaa yaala, kooba halkaa yaala, tirkoo ma hayno.
maxaad ku maqlayseen laakiin tirada isku geys haddaad bal ii sheegto?
walaala ima qiyaasi karo, dimaan arag beenna ma sheegi karo. Kulli dhimasho badana way jirtaa, intaasaan ku xaqiijinayaa.
Waa tahay marka waxaad iga warantaa bal isbitaalka xadiga intaasi la-eg ee tirada dhaawacyada laidiin keenay, ma awoodaa inuu dawooyin siiyo oo uu halkaasi ku baxnaaniyo, mise waa wax ka badan awooddiina?
Meel kaleo hadda geyna lama arko, waana haddee wuuna badan yahay daawacu ka badan haddee awal buu astaal weyn oo ka badan baa qaabiri jirnay awal. Marka meel kaleo hadda loo qaada hadda garan mayno waa astaal weyn waaye oo referaal weye. Marka intaa in ka badan baa waxaan rajaynaynaa inaan xamili karno hadda oo samir baan ku joognaa.
Waaye dhaawacyada ma dad culus baa ku jira, mise waa iska dhaawacyo fudfudud oo suuragal ay tahay inaad xallin kartaan?
baa ku jira, waana xalinaynaa insha allah.
Waaye waxaad iga warantaa marka xaalada guud ee magaalada waqtigan aad ila hadleyso waa sidee?
magaalada hadda 2 ciidan dhexdeed baan maraya hadda, oo qalabna magaalada haysataa. aniguna banaankan ka imida, mar dhow baan banaanka u baxay, shaqa istaal ku saabsana u baxay hawleed. Marka haddana waan soo galay oo dawan meelaha ka sugaya hadda wata. Marka magaaladu qolanba 2 qolo oo suwaarartaa mido hadda magaalada kontroliyaan, qolada kalena banaanka ka fadhidaayo meelaha kontrolada agteedii ay degan yihiin oo fog.
Waaye xaalku ma degan yahay marka, oo dadku ma degan yihiin? Ganacsigii ma socdaa? tiro intaasi la eg oo dada meelay ku dhaawacantay ama kuwa ku dhow ay ku dhinteen, maxaad jawiga sawir naga siin kartaa?
walaale hadde anigu hadde magaalada kuma dhex lugaynin oo waa kasoo baxay isbitaalkan, kasoo dhex baxay goobaha ganacsigana isbitaalku gees uu ka yahay. marka inaan magaaladu shaqaynaysan malaynaya hadde, laakiin mana hubo oo magaaladu way furan tahay hadda. ra kasoo qaqaday maqa odheeladii waxaasan arkay, marka inay magaaladu furan tahay malaynaya.
isbitaalkiina magaalada tee in la-eg ayuu u jiraa meeqa kilomitr?
magaalada bartankeeda wuxuu jiraa 4 kilomitr. bartamaha
waa tahay marka bal waxaad iga warantaa haatan aynu joogno ma wax rasaas aad maqleysaan maadaama dhinacyadii magaalada aysan ku kala bixin oo weli qayb ka midana banaankeeda ay joogaan qaybna gudaheeda mise jawga guud
maya hadda wax bado dhacaya ma jiraan oo maqlayno dhagaynaa ku dhacaya laakiin ciidamadu way soo fadhiyaan
waa tahay dhinaca hadda jooga magaalada ma dhinaca ehlu sunnada mise waa dhinaci dowladda
ehlu sunnadii hadda magaalada joogtaa
Dr. Cali Cumar Tarabi oo ka tirsan isbitaalka Sterling ee magaalada Gurceel oo goor dhow ta khadka telefoonka halkaas ugu waramay.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington adeegyada caafimaadka ee goobo badan oo ka mid ah Soomaaliya ayaa wali aad u liita gaar ahaan deegaanada dhawaan laga qabsaday ururka Al-Shabaab laanta adeegyada caafimaadkuna waxay dhinaca kale kordhiyaan cudurro badan oo kuwa faafa ah oo bulshada ku fida Haddaba wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhawaan booqday magaalada Maxaas wuxuuna nooga soo diray warbixintan.
Degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxay ka mid tahay deegaanada gacanta dawladda soo galay muddo haatan laga joogo 12 bilood ka hor. Degmada kama jiro wax horumar ah dhinac walba. Waxbarashadu waa dugsi dhexe. Waxaa ka furan hal MCH. Hay'ad samafalna xilligan xafiis kuma lahan. Maran booqday dhamaadkii bishii January ayaa xaaladda nolosha dadka laga waramay.
Waxaan qabilnay bishan bukaan gaarayo 876 iyo 6 bukaan oo isugu jiro rag, dumar, caruur intaba.
Cabdiqaadir Maxamuud Tifo Fanis waa madaxa MCH ka degmada Maxaas.
Bukaanadaas xanuunada ugu badan ee ay ka cabtaan waxaa ka mid ah cudurka RTI-ga iyo cudurka oo ah caabuqyada ku dhaco ama infekshanada ku dhaco tubooyinka kaadida kelyaha mindhicirada intaba cuduradaas ayaa ugu badan cudurada ay ka cabanayaan caruurta sidoo kale cudurada ugu badan ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah RTI-gaas oo ay sababtay inta badan cudurka malnutrition-ka nafaqo darida cunuga waxaana loo keenayaa asoo ah severe malnutrition with complicated soo ah marka anaga maadaama aanan haynin supplemental food key ama qaybti feeding center ka ahayd maadaama aanan hayn waxaan ka daaweynaa cudurradaas aan ka daaweynaa laakiin uma hayno fan qaybta malnutrition ka ilaahatan
marka deegaanada ay bukaanada ka yimaadaan intee ugu dheer maxaa noo sheegi kartaa
wallahi taqriiban illa 70 kilometer ay noogu yimaadaan bukaanadan waan deegaano aad iyo aad u fog
marka xaruun laga heli karo adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah waa midan oo kaliya mid ka furan Maxaas
ha deegaanadan dhan halka xaruun caafimaad ee ka furan ilaa haatan laga hirgeliyo waa MCH kan Hiiraan Community Development Organization oo marka magaciisa la soo gaabiyo la yaqaan Higdo oo contract ka helay UNICEF muddo 6 bilood ah
marka hadda ka hor intii aan la furin xaruntan dadka markay sidaas oo kale dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ay la kulmaan xagee dawo ka heli jireen
wallahi meel ay dawo ka heli jireen malahan waxay u kirsi jireen gaari waxay aadi jireen deegaanada fogfog sida gobolka ee sheeg magaalada Beledweyne kale halkaas oo qarash fara badan ugu bixi jiray qarkoodna laga yaabe inta safarka dheer wadada ay ku sii jiraan in ay u dhintaan cudurkaas
dhinaca haweenka umulaya waxaa degmada ka howlgasha Qadiijo Afruxow oo ah umulisa dhaqameed muddo dheer hawshan ku jirtay waxana ay VOA uga warantay sida ay ku shaqeyso
waxaan u qaba jiray anaku meeshaan isbitaal ma ina mookeeray baadiyana waa nahay isbitaalka ana hadda sariir wax laga ma saari jirayna moogta naagaha oo xaafadaha iyo guryaha lagu dhalin ahaan dhali jirna anaka umulisa dhaqameed ahnay waa tolaa midi anba cunug dhaaweeco anba adiga u baahan waana farsameeya waa gudaa waa dhaliyaa laakiin aniga buug umriibeenta sheegi ma beenna lama rabo qalab waa haystaa macallin الشيخ يجوك جرى الشيخ إبراهيم هاي قلب كوسيان هاصلا أمبا قيد كي أو لقشان هاي انتا أو لسكو حين هاي أمبا أديق ما ركتا أقدي اللي قدت لهاي وأوهيستا قطر أنا واح قل ما قل لكن واح كرادة وافر سميا ما يرى دادا ديكا دادا دادا ما ركتا عنقو كوشوك سنة كنو لاي سمالحان أديق ما ركتا ليك جوجين تهدل السوق هذا حتى فرنبو صفي عن لو سورة مالحان فرنجير مالها داود اللي قليو dibaatada maxaas u taala isbitaalka aan mid la xafidi karo ma
magaalada waxa ka howlgala urur maxalli ah oo dadka ka wacyigeliya qatarta minooyinka iyo waxyaabaha kale ee qarxa farax maxamed umar oo ah madaxa xafiiska ururkan ayaa waxa uu sharaxaya wacyigelinkii dib isbeddelka ku yimid dadka magaalada
fikirkii dadweynuhu ka qabeen in wacyigelintan la sameeyo dadku in badan ayay nala yaabanaayeen markii bil ka bacdi ay dadkii fahmeen waxyaabihii loo sheegayay wixii la faray ee banariska lagu tusay ama boorarka waxyaabihii ku qornay si fiican ayay uga soo jawaabeen si fiican ayayna u fahmeen loonana shaqeeyeen kiisaska la helayne inta badan ayaga soo sheegay moogay anagu indheena waxaan ku soo aragnay markay noo sheegan ka bacdi aan soo aragnay
nabadoon abdul qadir ismaan nur oo lagu naaneeso oomo waxa uu aaminsan yahay in degmada maxaas nabad oo kaliya ay ka jirto balse aan wax hormar ah lagu arag
saldhiga booliska markaan ka hadalno jiingada waxa la dhisay aan aragnay waxa la dhisay 1900 ayaa la dhisay waa jiingad waaye teeda kale qolka camera security waxa la dhisay 1968 waa qol 3 mitir by 1 mitir iyo bar ah hatta malaha qolkii haweenka lagu xiraayay iyo qolkii ragga kala ma baxsana waa hal qol waxa kaloo nasiib darro ah degmada inta leeg in aysan lahayn xarun caafimaad MCH oo hal bil socotay marka wax kale oo haba yaraatay ah meesha horumar ah ka jira lama arko malaha degmo xafiiskii degmada ma jiro hal nin oo booliis ah meeshan ma joogo heekalkii dawladda totale waa ka maqan yahay
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyn
waataa Hussein aad buu mahadsan yahay dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Silaanya ayaa maanta markii ugu horeysay shahaadooyin xirfadood loogu aqoonsanayo xirfadahooda gudoonsiyay 3 xubnood oo kamida in ka badan 800 oo qof oo xirfadlayaal caafimaad oo ka howlgala Soomaaliland kuwaas oo dhawaantan isu diiwaangeliyay xirfadahooda taasoo ay muddoba soo wadeen hirgelinteeda guddiga mihnadayaasha caafimaadka Soomaaliland ee loo yaqaan NHPC wariyaha VOA ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo xafladaasi shahaado gudoonsiinta ka qayb galay ayaa warbixinta nooga soo diray
munaasabad lagu gudoonsiinayay shahaadooyinka loogu aqoonsaday xirfadooda mihnadlayaashan oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa goobjoog ka ahaayeen badi daneeyayaasha caafimaadka iyo mas'uuliyiinta guddida mihnadlayaasha caafimaadku ay faahfaahin ka bixiyeen marxaladii ay soo martay hawshan oo muddadii ay socotay lagu diiwaangeliyay 624 muwaadin iyo 190 xirfadle oo ajaanib ah ee doktor Isa Luur Jirde ee waagaasimaha fulinta ee guddida mihnadlayaasha caafimaadka Soomaaliland
atrada guud diiwaangashan imika commission kaminada caafimaadka u diiwaan gashan waa 624 muwaadin oo Soomaaliland ah iyo 190 ajaanib ah xubnaha waxa isugu jira takhaatiir kalkaaliyaal umulisooyin qowda lab kala shaqeysa waxa kale isugu jira 6 gobolba dad baan ku soo cusunay waxa isugu jira rag iyo dumar waxa isugu jira qoladii seniorka ahayd ee mar hore ka qalin jabisay qoloyinka yaryar ee cusub marka waxaanu isniri waxay masili karaan lixda boqol iyo afartan kare Soomaaliland ee u diiwaan gashan commission
diiwaangelinta xirfadlayaashan oo muddooyinkii u dambeeyay ka socota gobolada Soomaaliland ayaa xubnahani ay ka kala yimaadeen deegaanadii laga diiwaangeliyay ee ka howlgalaan iyadoo in muddaha la soo baarayay xirfadda ay ku howlgalaan waa sida ay sharaxayso doktor Isa Luul Jirde
process waxa uu maraa process noo yaallo oo kaga bilaabmaysa marka qofku application ka buuxiyo oo shahaadooyinka noo keeno ayaanu ka qabanaa muddo laba weega 3 wiig gudahooda ayaanu ka daba tagnaa shahaadadaas meeshay ka soo baxday sanadkii soo baxday inay tasdiiqsan tahay inuu jaamacadahi baan la hadlaa haduu qofka muwaadinkii ka soo baxay jaamacadahan Soomaaliland ku yaala iyo haduu ka soo baxay kuwii Soomaaliya ku yaalay kuwaas way hawl yar yihiin oo waa la garanayaa rajistarradii baa la hayaa haduu kasoo baxay wadan banaanka ana jaamacadahi ay kasoo baxeen iyo wasaaradahooda education kaanu la xiriirnaa. Marka dadkan aanu maanta shahaadooyinka siinay ama dadkan imika noo diiwaan gashan waa dad la hubiyey meelaha ay kasoo baxeen inay xaqiiqdii baanu haynaa.
Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Saleebaan Ciise Axmed Xagle toosiyo oo munaasabadan hadalka jeediya ayaa sheegay inaanay wasaaraddiisu aqoonsanayn in xirfadlayaasha aanay guddidani soo ansixin, isagoo geesta kalena sheegay in xubnaha la soo ansixiyay ay wasaaraddiisu siinayso liisanka ay ku howlgalayaan.
Dhakhaatiirta iyo nurseska iyo technicianska maanta la certify gareeyo, insha allah waxaanu siin license to practice oo cidii hadhato aan haysanay aanay practice garayn karin.
Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaayo oo isagu shahaadooyinka guddoonsiiyey xirfadlayaashan ayaa sheegay in geestooda ay ka qayb qaadanayaan.
Caafimaadku waa wax muhiim u ah mujtamaceena iyo dadkii ummadda dhan u wada muhiim u ah. Ilaalintiisa iyo waxqabadkiisuna waa waxa ugu weyn ee ummadda dalka loo qaban karo. Haddii anagu aanu nahay dowladdana waxaanu ka qaban karno iyo waxaanu ka geysan karna waanu ka geysanaynaa. Haddii ay maanta tahay himilada ilaalinta qabka bulshada
xubnaha loo aqoonsaday xirfadooda ee goobta ku sugnaa oo ahaa dhakhaatiir caan ka ah Soomaaliland, kalkaaliyayaal, umulisooyin iyo xirfadlayaal dhinaca shaybaarka ayaa qaar ka mid a dhakhaatiirtii shahaadooyinka la guddoonsiiyey oo aan goobta kula kulmay ayaa wax ka weydiiyey dareenkooda.
Waaye bal aynu eegno dhakhaatiirta kala duwan ee iyagu iska diiwaangeliyey maanta islamarkaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu siiyey shahaadooyinkoogii rasmiga ahaa ee ay isku diiwaangeliyeen. Halka waxaa jooga gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliland Doctor Cabdirashiid Xashi Cabdi. Doctor, sidoo aragtaa ugu horeynba in maanta madaxweynuhu ku guddoonsiiyo shahaadada?
Runtii waa munaasabad aada u wanaagsan, farxad weynna way tahay. Waana runtii wax taariikhda Soomaaliland xagga caafimaadka ku suntan ayay noqon doontaa, maadaama ay tahay markii ugu horreeyey ee ruqsadii shaqada ee shaqada xirfada caafimaadka la xidhiidha xubno badan oo ka kala duwan la siiyey. Ay macnaheedu tahay xubnahaasi waxaa la hubiyey si weyn loo soo baaray inay shahaadaha iyo aqoonta ay sheeganayaan ay tahay mid saxa iyo inaanay ahayn. Waxaanay mustaqbalka qaban doontaa oo ay ka joojin doontaa dad badan oo awal ku soo dhiiranaya inay xirfada caafimaad ka shaqeeyaan oo ay dadka wadhex ku dhibaateeyaan si ay uga helaan lacaguun ayay noqon doontaa mid lagaga hortago.
Adad gudoomiye, mahadsan tahay. Geesta kale waxaa dhegeystay halkan taagan Doctor Caan oo isaguna ka mid a dhakhaatiirta sida weyn looga yaqaano Soomaaliland, kana mid a dhakhaatiirta isdiiwaan geliyey maanta, Doctor Xuseen Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer Doctor Xuseen Xoog. Doctor, ugu horreyn baa ku salaamaynaa, sidaad u aragtaa maanta in madaxweynuhu ku guddoonsiiyey shahaadadii?
Waa salaamantihiin, waana mahadsantihiin. Runtii waa fursad aad iyo aad u qaaliya oo maanta hadday tahay haweenta caafimaadka guud ahaan iyo gaar ahaan dhakhaatiirtaba u ah taariikh runtii ay tahay inay xusaan oo meel ugu ooli doonta. In badan baa la sugayey dadweynaha iyo haweenta caafimaadkuba inay marxaladan oo kale runtii ay dhacdo. Maantaanay dhacday runtii aad iyo aad baan markaa ugu faraxsanahay inay maanta dhacdo, inaanu qaadano diiwaangelintii aanu kaga duwanaan lahayn ninkii aan maanta xaq mutaysanin in uu muxuu ahaay daweeyo.
Talaabadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee noocyada ah ee mihnadlayaasha caafimaadka lagu guddoonsiiyo aqoonsi, iyadoo waddanka ay ku sugan yihiin howlwadeenno kala duwan oo isugu jira muwaadiniin iyo weliba ajaanib. Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo u dhashay Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore loo doortay ku-xigeenka madaxweynaha maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ICJ ee fadhigeedu yahay magaalada Heeg ee dalka Holland. Cabdulqawi ama Waqi ayaa 15 garsoore ee maxkamaddaas ay qaramada midoobay u dooratay sanadkii 2009, waxaana uu xilkan cusub hayn doonaa 3 sano ee soo socota. Haaruun Macruuf ayaa kula xidhiiray khadka telefoonka ee dalka Faransiiska, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida xilkan loo doortay uu arko.
Guddoomiyaha maxkamadda iyo guddoomiye ku-xigeenkiisaba waxaa doorta 15 xaakim oo ay maxkamaddu ka kooban tahay. Marka hadda markan waxaa la doortay gudoomiye loo doortay xaakim Faransiisa oo Rowney Abraham la yiraahdo gudoomiye ku xigeena aniga la ii doortay saddexdii sanoba doorashadaas waa dhacdaa goorta maxaakimiyada ay ka kooban tahay maxkamaddu ay isbedelaan maxaa yeelay saddexdii sanoba qaramada midoobay jamciyadeeda caamka ah General Assembly-ga iyo golaha Security Council-ka ayaa waxay doortaan shan xaakim oo cusub marka xaakimiyada ay maxkamaddu ka kooban tahay waa isbedelaan marka saa daraaddeed niman cusub oo mas-uuliyiin maxkamadda ka ah oo gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeena ama madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeena ayaa la doortaa marka tii baanu sameynay jimcihii dhoweyd 6 February marka nimanka maxkamadda ku jira waxay goosteen inay sharaftaas iyo mansabka ay u dhiibaan labadayadaas xaakimkaas Faransiiska iyo aniga
waa gartay marka shaqadaadu may ka duwan tahay tii hore maxaa culays oo kugu soo saaidaya maxay kaaga dhigantahay adig shaqsiyan in xilkaas lagu doorto
waa xil dheeraada weeye maxaa yeelay kulligeeya xaakimiyaan nahay marka maxkamadda arrimaha horyaalla kulligeeya waa ka wada shaqaynaa haddaad xaakim oon keliya aad tahay uun waxa aad ka shaqaynaysaa arrimaha sida maxkamaddu ay uga bixin lahayd oo xukun uga soo saari lahayd laakiin haddaad gudoomiye ama gudoomiye ku-xigeen tahay maamulkii maxkamaddu idinku mas-uuliyadeedu idin saaran tahay masilada muxuu ahaa in la masilo maxkamadda oo representationkeedu idinka ayuu idin korka idinka saaran yahay la kulanka dowladaha diblomaasiyiinta arrimaha dibadda oo maxkamadduna idinkaa mas-uul ka ah marka saa daraaddeed mas-uuliyad dheeraada weeye oo masilaada maxkamadda iyo maamulkeeda weliba ayaa dheeraad noogu ah shaqadayadii hore oo aanu maxkamaddu ahaynay
garsoorayaashiina maxkamaddan 9 sano ayaa la doortaa marka 9 sano hadda 6 sano ayaad soo dhamaysatay 3 sano ayaa kuu dhiman qorshahaaga mustaqbalka muxuu
yahay waa adag tahay inaan hadda ka hadlo qorshahayga mustaqbalka maxaa yeelay mashquul baanu nahay 3 sanona ayaanu u shaqaynaa 3 sano cusub baan noo bilowday hadda oo doorashadaanu ay infact bilowday marka saa daraaddeed goorta 3 sano dhammaadaan ayaad ii warsan kadhaa su-aashaas markaas aan kaaga jawaabi karaaya
kaasi wuxuu ahaa Cabdiqawi Axmed Yuusuf oo u dhashay Soomaaliya oo 7 hore loo doortay ku-xigeenka madaxweynaha maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ICJ ee fadhigeed yahay Heeg oo ka tirsan dalka Netherlands Harun Macruuf ayaa khadka telefoonka ugu warramaysa ku sugan dalka Faransiiska
waa tahay dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in wareysigaasi garsoore Cabdulqawi uu kaga hadlayo sida uu u shaqeynayo maxkamadda ICJ ula shaqeynayo iyo sida kiisaska horyaalla uu ka mid yahay muranka badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ee Sabtida VOA garab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington waxaa qodobada idinku soo maqan ka mid ah hay-adaha gargaarka ee concern worldwide ayaa sheegtay in qiimaha cuntada ay sii kacayso sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa waxa ay sheegeen inay dhinteen ku dhawaad 30 qof oo la socda dooni ka timid dalka liibiya barnaamijyadii dooda gaaban iyo amuuraha maraykanka ayaan sidoo kale ka maqneen qaybaha dambe hase yeeshee marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay dagaal qaraar oo mar kale aan iraad halkaasi dhigisayaal aan saxo ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay dagaal qaraar oo maanta ka dhacay magaalada Gurceel ee gobolka Galguduud kadib dagaal dhex maray maleeshiyada ururka Ehlusunna Wal Jamaaca oo iyo weerar ku qaaday saaka ciidamada dowladda saldhig ee ku lahaayeen magaaladaasi Gurceel
koox taageerta ciidamada dalka Ukraine ayaa lagu soo waramayaa inay gacanta ku dhigeen goobo cusub oo ay hore u maamuli jireen mucaaradka oo ku yaala deegaanada bariga dalkaas, waxaana dagaaladan cusubi ku soo beegmayaan iyada oo uu socdo kulan ballaaran oo ku aadan soo afjaridda xiisadda dalka Ukraine.
Madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa sheegay in dowladdiisu ay heshay akhbaar ah in duqeyn dhinaca cirka lala beegsan doono kooxda ISIS isla markaana Suuriya laga fulin doono, kaasoo uu sheegay inay ka walaacsan yihiin iskaashi la'aanta arrinkaasi aan lagala sameyn wax wada tashiya. Mas'uul al-Assad ayaa waxa uu sheegay warbaahinta BBC da isagoo ku sugan magaalada Dimashq ee caasimada dalkaasi inay jirto iswadaarsi xogo gacan saddexaad ay ku jirto sida dalka Ciraaq sida uu yiri, laakiinse ayse ku jirin wax tala iyo macluumaada oo lala socotiyo dowladdiisa.
Maxkamadda sare ee dalka Maleeshiya ayaa taageertay xukun la xidhiidha arrimo dhinaca jinsiga ah oo lagu eedeeyay hogaamiyaha mucaaradka Anwar al-Ibrahimi, waxaana maxkamaddu ay diiday racfaan uu qaatay kaas oo waqti dheer soo socday, waxaana kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanuhu ay sheegeen in ay tahay mid dhaawac xoogan soo gaadhsiinaysa hankiisa siyaasadeed. Anwar Ibrahim oo 76 jir ah ayaa markii xukunku ku dhacay inta u dhowla cadeeyey macasalaamiyey qoyskiisa, waxaana garsoorayaasha maxkamadda sare ay sheegeen in ay ku qanceen caddaynta muujinaysa in uu xidhiir la sameeyey wiil yar sannadkii 2008. Hase ahaatee, Anwar ayaa boggiisa Twitterka soo dhigay isaga oo leh Ilaahay ayaa markhaati iigu filan, ma aamusi doono ismana dhiibi doono.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan VOA Washington. Ciidamada ilaalada ee xeebaha Talyaaniga ayaa waxa ay sheegeen inay dhinteen ugu yaraan 30 qof oo la socday dooni ka timid dalka Liibiya. Ciidamadan waxa ay sheegeen in dadkaasi badankood ay dhinteen markii uu dhiigoodu aad hoos ugu dhacay qabowga dartii intii ay ka soo socdeen xeebaha Talyaaniga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrinkaasi waxa ay ka wareysatay wariye Aada Sabri oo ku sugan magaalada Rome.
Waa jirtaa Falastiin in ay shalay la soo badbaadiyey doon ay la socdeen ugu yaraan 105 qofood. Gurmadkana wuxuu bilowday markii ciidamada gurmadka Talyaaniga uu soo gaaray telefoon dad codsanaya in loo soo gurmado. Maraakiibtii loo diray waxa ay heleen 700 qofood oo meed ah, iyo intii kale ayay doonta soo saareen. Laakiin intii lagu soo jiray badda lagu soo jiray oo la soo socday markaka uu soo socday ayaa waxaa nafbaxay 22 ka mid ah muhaajiriinta. Dadkaasna waxaa la sheegay inay u dhinteen qabow 7 hore qabowga, inay u dhinteen 22 kaana qabowgii iyadoo lala waayay meel dugaal ah oo markaas lagu badbaadiyo, maxaa yeelay markabka lagu soo qaaday wuxuu ahaa markab aad u yar oo aan ku habaysneen in qof markaasi aad qabow u hayo in meel dugaala loo helo oo dhakhaatiir loo helo.
Laakiin aadan aan kaa dhexgalay in aadan haddii ay gurmad fidiyeen ay ogyihiin markabka ay u socdaan inay dad rakaab saaran yihiin xilli qaboobihiina lagu jiro, dadkuna ay dad qaxooti yihiin, soo ma ahan in marka horeba loo diro maraakiib u diyaarsan inay dadkaasi soo badbaadiyaan?
Waa arrintaa Falastiin, maxaa yeele waxaa isbedelay qaabkii wax loo badbaadin jiray bilihii lasoo dhaafay. Maxaa yeele markii hore waxaa jiray barnaamij ay sameeyeen Talyaaniga oo ay diri jireen maraakiib waaweyn oo usoo gurmata. Kadib barnaamijkii waa isbedelay, waxaa lagu wareejiyey Yurubka, midooda Yurub aa lagu wareejiyey, midooda Yurubna waa uu yareeyey hawlihii uu ka qabanayay baddaasi si loogu soo gurmado dadka ku dhibaataysan. Waxaa dhacday in maraakiib oo kooban in loo diro oo aan ku habaysneynba. Marka haddaba waxaa jirta Falastiin dood badan ayaa ka taagan hadda dalka Talyaaniga oo ku wacan dhibaatada hadda badda ka dhacday oo laleeyahay gurmadkii horaa ficnaa sidaan waxaa waaye dadka waa ku wacanaya.
Marka ma laga yaabaa in ay wax ka bedelaan siyaasadan ku aadan qaabka badbaadinta iyo dadka oo laftirkooda marka ay soo gaaraan Talyaaniga aadan la sheego in ay dhibaatooyin badan haddana ay kala kulmaan nolosha qaxootinimada?
Waa dhici kartaa inay wax iska bedelaan qaabka wax loo badbaadiyay, maxaa yeelay waxaa tusaale ah wixii badda ka dhacay shalayto, isla markaasna waa jirtaa dadkan soo tahriibaya oo u malaynaya in ay nolol fiican ay kasoo horeyso. Dalka Talyaaniga markay yimaadaan dhibaatooyin aad u adag ay kala kulmaan oo badankoodana kuma hakadaan dadka Talyaaniga oo waxay naga ka raadsadaan wadamada kaleeto ee Yurub ka tirsan sida Jarmalka, Sweden iyo Norway oo kaleeto. Marka Talyaanigu wuxuu u yahay keliya marin u yahayba in ay sii joogaan maba rabaanba dadka soo gala.
Ma la sheegay dadkan ugu dambeeyey wadanka ay ka yimaadeen oo dhalashadooda ay tahay?
Weli wax faahfaahin lagama bixin, laakiin waa dad ka tirsan qaaradda Afrika. Ilaa hadda lama sheegin wadamada ay ka tirsan yihiin. Isla markaas Falastiin waxaa jirta in doomo laba doono kaleeto lala yahay meel ay ku sugan yihiin. Doomahaasna muhaajiriin oo Afrikaan la socda in ay dadkaasi ay ka mid yihiin dad Soomaali ah ilaa hadda taa lama yaqaano. Waxaas waxaa la ogaan doonaa saacadaha soo socda wixii ka jira arrimahaasi.
Marka hadda marka la fiiriyo dhinaca safarka badda lana barbar dhiga waqtiyada kale, halistu intee la eg tahay in badda lagu soo safro xilligan?
Waqtigan oo kale waa waqtigii ugu xumaa oo la safro, maxaa yeelay xataa doomahan oo kalumaysta Talyaaniga badada ma galaan, maxaa yeelay qabiixina ka jira, dabaylaha ka jira, muujadaha badda kasoo kacayana waxaa lagu tilmaamaa mararka qaarkood inay gaaraan wax u dhigma ilaa 7 dabaq. Dadka hadda la badbaadinayo xataa ciidamadii badda laftigooda waxay lahaayeen annaga xataa dhibaatan kala kulan, maxaa jira mawjadihii ayaa waxay gaarayeen ilaa 7 dabaq. Marka waqtigan waa waqtigii ugu xumaa oo qof bini aadana uu safro. Dadkana Soomaaliya iyo qolooyinka kaleeto wadamada kale u dhasheen lama socdaan oo Liibiya liskeena waxaa leeyahay doon loo raacaa dhowr saaca waa la socaa Talyaaniga, saasna ma aha. Waqtigan qofka soo baxa waa qof ku talagalay in
kaasi waxa uu ahaa wariye Aadan Sabriyo ku sugan magaalada Roma oo khadka telefoonka ugu waramaya Falastiin Axmed Iimaan.
Haatana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Dooda Gaaban, waxaana inoo diyaarisay oo nala socodsiinaysa Caasha Ibraahin Aadan Caashacuud.
Golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid. Hawlaha looga fadhiyo golahan wasiirada ee cusub ayaa waxaa ka mid ah in ay dalka gaarsiiyaan higsiga sanadka 2016 oo ay ka mid yihiin in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka, aftina loo qaado samaynta xuduudaha maamul goboleedyada iyo kuwa kale oo badan. Haddaba xubinta Dooda Gaaban ee maanta ayaa waxaanu ku eegaynaa bal in golahan wasiirada ee shalay la dhaariyay ay yihiin kuwa howlaha horyaala qaban kara marka la eego tayadooda iyo waqtiga ay haystaan. Waxay kala qaybgalaya Maxamed Cabdullaahi Axmed oo ku magac dheer Maxamed Dheere oo ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, iyo Ayaan Cabdi Cadceed oo arday ka ah jaamacadda Soomaaliya ee ku taala magaalada Muqdisho.
Inaba horta wasiirada inta badan la casilo marna lasoo saaro kuwa hadda ma ilaahan 2016 inay gaarsiin karaan, maxaa yeelay alaab waxaa soo noqnoqotay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare sheesto mar hadduu ra-iisul wasaare in meesha ka dhaco dabca wasiirada islahayaanada ka dhacaan kuwa cusub waa la bilaabaa. Marka shaqadii hore loo waday oo ama dhammaystirki rabtay hadda ikooda haddana soo bilaabataa. Dabcan aniga kiraaye ahaanka ay ahaan ilama ahan inay sii socon karto ama meeshii rabay hadafkii rabay gooliska rabay ay gaari karaan. Dalka Soomaaliyana wax ugu qaban karaan ilama ahaaniga.
Waxaan siinayaa isla su-aashaasi Maxamed Daari, maxay kula tahay muddada ay haystaan wasiirada la
ansixiyay? Golaha wasiirada cusub fikir badan baa laga geliyey, waqti badan baa la geliyey, khubro ah baa wasiiro loo magacaabay oo nasiib ooday. Sidaa darteed aniga waxaan aaminsanahay ilaa 2016 in si wanaagsan ay muujeedaan ugu gaarsiin karaan haddii uu Ilaahay idmo. Wasiir ku-xigeenaha ku jira oo in badan nidaamka dowliga kasoo dhex shaqeeyey muddadii kumeel gaarka ilaa ay hadda, marka rajadeenu annaga aad bay u wanaagsan tahay. Insha allah waxaan gaari doonaa guulo sida hadda maanta meesha aan joogno horey baa loogu socon doonaa insha allah.
Ayaan waa maqlaysaa rajo xumaad muujisay oo waxaa tiri arrin muhiim inaad ka dhawaajisay, waxaa tiri iyadoo wasiiradii ay meel dhexe wax marinayaan ayaa inta badan waxaa dhacday inay isqabsadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, sidaasna haddana xukuumad cusub lagu soo dhiso. Mar waliba waxaad sheegtay inay qabiyo jirto, laakiin hadda markaad fiiriso maadaama wasiiradan dhowr goor aad looga fikiray sida uu sheegayo maxamed dheero khadka kugula jira, makuu muuqataa in haddii ay dadaal badan sameeyaan oo hawsha u jeestaan oo khilaaf uusan dhicin in ay meel wax gaarsiin karaan hadafka la tiigsanayo 2016?
Horta waxaa la yidhi sida muuqda su-aalka dhan in waxaa tusaalama ugu filan kuwii hore wasiirada hore wixii qaban waayaan ilama aan kuwa inay qaban doonaan, maxaa yeelay ratiga hore waxaa la yidhi ratiga dambijaanqaadkiisama aan uga baran wax qabya iyo wax qaban la-aan inkana muddo had ay aada u yar tahay mi ila ahan kuwa hadda soo socda inay wax qaban doonaan, waxay ku dhammaan doontaa iska qabsi iyo maxaala wasiirada xilkiisa mugudan waha laga dhigo iyo baarlamaanka oo alaal caadeysiina mooshin keeno. Dabcan waxaan filayaa inay ku dhammaan doonto sidii hore aan uga baran ay kuwii hore ku dhammaadeen, ama in madaxweynaha
sideedaba dadka waa iska rajaxun waa iska muujin karaan, laakiin haddii aan ka fiirno xilliga la taagan yahay waxbaa lasoo qabtay, dad baa soo dadaalay, heerkan awalba lama taagnayn. Haddana raggan dhallinyarada ah ee mutacalimiinta u badan ee golaha wasiirada hadda kusoo biiray, rajo wanaagsan baan ka qabnaa, markastan rajada lagama quusto. Sideedaba soomaalidu yahay waa rajo xumadan waxa u keenaya waqtigaa dheeraaday, waqti dheer baa waddankan uu colaaday iyo waxyaabahaas uu maaragtay uu ka bixi waayey. Marka waxay ila tahay inay xoog saari doonaan amniga, horumarka, constitution-ka iyo sidii waddanka doorasho xora uu gaari lahaa, taasna percentage-ka ugu badan bay ku guuleysan doonaan sida annaga aan rajaynayno. Haddii waxaana ka eegaynaa aqoonta iyo dadka wasaaradaha loo magacaabay ku habboonaanta ay ku habboon yihiin baan ka eegaynaa, inta badanna waa dad dowladda usoo shaqeeyey xildhibaano iyo yacni dad expertisa. Marka rajadeena anaga aad bay wanaagsan tahay, waxaan rajaynaa inaan guuleysan doono insha allah.
Maxamed, markaad fiiriso arrintan ay ka dhawaajisay ayaan oo ah in mar waliba ay qabyo ku dhammaato howlaha golaha wasiirada oo siihaya iyo ku simaya ay tahay, rajada haddaad muujinaysa ah in 2016 hiigsiga la tiigsanayo in wasiiradan cusub ay gaarsiin karaan, marka la fiiriyo muddada gaaban, maxaa sal uga dhigaysa adiga?
Waxaan sal uga dhigayaa dowladnimada waxaa laga soo bilaabay meel hoose, maadaama yacni aysan hay-adihii garsoorka iyo maxaan ku yihahdaa hadda awoodahoodana maaragtay maxaan ku yihahdaa la ballaariyay oo meel fiican ay marayaan, maxaan ku yihahdaa nidaamkii systemkii maaliyadda la dejiyey goboladii maaragtay dowladnimada ay kusii baahayso, gudiyadii maxaan ku yihahdaa dastuuriga ahaa ay dhisan yihiin, maalin walba progress laga wada hadlayo. Yacni annaga waxaa noo muuqata in horey loo socdo oo aana waxba dib u dhaca uu jirin. Marka raggan way gaarsiin karaan yacni 2016 in dadka ay ka marmaan maxaan ku yihahdaa waxyaabaha ay ka baqayaan inay insha allah maaragtay ka caafimaad doonaan ay ka maarmi doonaan way gaarsiin karaan.
Haye, waxaan siinayaa
dadka kasii wadi doona marka maalin meel baa la taagan
ayaaban siinaya ayaan horumaradan uu sheegayo maxamed oo khadka ku jira, maxay adiga kaaga qarsoon yihiin oo haddii golihii wasiirada horey usoo maray dalka ay meel wax soo gaarsiiyeen in kuwaanay kasii wadi karaan, maxay kugu muuqan laada?
Waxaa la yidhi meel ho u baahan hadal waxba kama karo. Inta badan waxaa uga baranay xukuumadda jirta maanta qawli maqashi waxna uu qaban waxaa jayeyna waxaa ka qaban inta badan appointment ballanqaad waa wayshooda, laakiin maxaa wax tangible ama wax qabad la taaban karo oo annaga maanta aan aragnay ama wax ku qaadan karna kasicib ahaan hadaan nahay. Inta badan saasaa yeelina saasaa qabanayna sidii loo leeyahay silkii ku dhammaado wasiirka degada loogu qaada mid cusub la magacaaba. Inta badan waxay u badan yihiin wasiirada iyo dadka xilka hay baran oo dad magacyaal ah, laakiin wax qabad hadda la taaban kara meena kuwa horeeta meeshii wax ka sii wadeen xataa wax oo writing documentyo qoran la jirto oo kuwa dambe ay kasii dhibaaqtamaamay kasiisii jaanqaadaan. Mid walba wasiiro uu kasoo bilaabaa haddi iyo kooga kasoo bilaa xataa inta halkaana lasii marayo hebel oo kasii wad ma jirto. Wixii hore maadaama qashinka lagu daro kuwa cusub lasoo doorto kuwa cusubna koo wasiiroday ka bilaabaan. Dabcan mar walba wax eber laga bilaabo sanada goo waxay ku dhammaanaysaa eberkii. Marka ilama ahan wax oo ilaa hadda la taaban karo inay qaban karaan ilaa iyo dowladdan dowladda cusub oo kale ee dhalato saan wax laga bedelo horno weyn oo la taaban karo la gaaro. Laakiin sida maanta ee dhahayo higsiga 2016 ma ilaa ahan inay wax ku qaban karaan oo la taaban karo dadkan oo cuntami karo. Sidoo kale 2016 doorashooyinka dhici doona waxay la taa baarlamaanka unbaa yacni inta badan aan fiiriyo ayagana wax ciddee rabaan oo doorto ciddii afgartaan ama maxaaldaha ayaga markaas ay la dhacsiin ama danooda ka dhexarkaan ay doortaan.
wax shicib
weyn ama ay dooran karaan ama isla soo dhigi kara ma ahan. Waxaan ku laabanayaa Maxamed, waxaad ka tirsan tahay wasaaradda arrimaha dibadda diblomaasi ka tirsan baa tahay. Wasiirka hadda loo soo magacaabay wasaaradda adigu hadda aad ka shaqeyso, ma jiraa dokumentiyo qoran oo yaala oo meesha ay kaga tageen xafiisyada ee wasaaradda arrimaha dibadda wasiiradii soo maray oo halkaas uu ka sii wadi karo wasiirka hadda loo magacaabay hawshiisa?
Waa casho, waa su-aal aada u fiican. Yacni way jiraan, waana wax caada ah wasiir markuu baxo oo shaqada uu ka tago wasiir kaleo bedela, yacni hatraac baa jira, yacni oo marnaba aanan laga lixan karin. Wasaaraddeenna waxay leedahay sharci adeega dibadda ama waxa la yihahda foreign service law, oo aanan laga tallaabsan karin. Yacni waxaa jiray qorshooyin oo marnaba aan la hareer mari karin oo qofkii yimaadaba uu sii fuliyo. Haddee waxay ku xiran tahay qofka hadda sida uu u yahay qof maujeedaa, maxaan ku yihahdaa mas-uuliyaddiisa iyo sharciga uu ilaalinaya ay ku xiran tahay. Mar kastana waxaa dhacdaa madax walbo, qof kastoo madaxa oo xafiis yimaada, yacni wax qabyaha unbuu ka tagaa oo adduunkana waxaas waan kala simannahay. Laakiin waxyaaba aan ka hadlayno gabadhan walaashay ardayda ay kalsoon darada ay muujinayso ma jiraan. Yacni haddii ay jiraanna waa wax oo aada percentage aada u yar. Annaga waxaan ka gudbaynaa 25 sano dagaal ah oo sharci darro ah, oo maxaan ku yihahdaa ammaan darro ah, oo caafimaad darro ah aan ka gudbaynaa. Dowlad dhisan oo dowlad kale bedelaysa ma ahan. Marka wasiiradan cusub, yacni xafiisyad dhisan iyo shaqaale shaqaynaya iyo financial regulation system dhisan bay muujeedaa maxaan ku yihahdaa soo dhex galeen, ayagana meeshay kasii ambaqaadayaan, ayagana qolaa kasii maaragtay ujeeda kasii qaadi doonta meeshii ay geeyaan. Marka sidaas lasu dhiidhiibi doonaa, sidaas bay ahaanaysaa. Laakiin ma jirto yacni rajo dowladnimo laga qorsa, annaga ma taagnin. Waxaan taagannahay meel rag kusoo dhintay oo ku dadaalay oo maskax geliyey oo rag kale haddana kasii amqaadi doonaan taagannahay.
Doodii gabneed ee maanta inta haynu joogto
doodaasi gaaban iyo caashe Ibrahim Caashe Cuud intaas aynu ka gudubna, haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa maalintii shalay ahayd ku kulmay magaalada Washington. Waxay ka wada hadleen xiisadda ka taagan dalka Ukraine. Labada waddan ayaa ku kala aragti duwan tubtii loo raaci lahaa marka lala tacaalayo arrinta Ukraine oo labada dalba ay xulfa la yihiin. Fallaaga ka jirta bariga dalkaas oo dagaal kula jirta xukuumadda Kiev ayaa iyaguna taageero ka hela dalka Ruushka. Haddaba sidii Ukraine loo taageeri lahaa ayaa Mareykanku qabaa in dalkaas hub awood badan la siiyo si uu fallaagada uga adkaado, halka Jarmalkuna uu arko in diblomaasiyad wax lagu raadiyo. Angela Merkel oo afka Jarmalka ku hadlaysa ayaa arrintaasi ka hadashay.
Every night you see people dying, you see civilian casualties, you see the dire conditions.
Habeen walba waxaad arkaysaa dad dhimanaya, waxaad arkaysaa khasaare dadka soo gaaraya, waxaad arkaysaa xaalad adag oo ay dadku ku nool yihiin. Waa arrin dhammaan dadkeena siyaasiyiinta inagu waajiba in aynu raadinno wadiiqo kasta. Inkastoo aan haddaba lagu heshiinin in xub culus Ukraine la siiyo, haddana Mareykanku weli waxa uu ku sii hanjabayaa in aragtidaasi ay weli sii jirto. Obama ayaa shirki kadib arrintaasi ka hadlay.
Even as we continue to work for a diplomatic solution, we are making it clear again today that if Russia continues on its current course,
xitaa innaga oo sii wadna raadinta xal siyaasadeed, waxaanu mar kale maanta caddaynaynaa in haddii Ruushka uu sii wado sida uu hadda wax u wado oo ah burburinta dhaqaalihiisa iyo dhibaateynta dadka Ruushka iyo weliba raad xun oo uu Ukraine ku reebo, ay taasi keenaysa in Ruushka uu siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba u sii go'doomo, ayuu yidhi. Marka aynu haddaba eegno labada meelood ay kala taagan yihiin labada dal ee Mareykanka iyo Jarmalku oo ah xulufo xoog badan, maxaa keena in Jarmalkuna uu dagaalka Ukraine dabacsanaan ka muujiyo Mareykankuna uu ku adadkaado? Waxaan arrimahaasi wax ka weydiiyey Cabdiraxmaan Takhal oo ah madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda Soomaalida ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan, waxa uu marka hore ka hadlayaa waxa Jarmalka ku keenay inuu diblomaasiyadda doorbido.
Maxamed, aad mahadsan tahay. Jarmalka waxaa ku keenay dhowr xaalo. Mid waa xaaladda dhaqaalaha ee waddankooda iyo Ruushka ka dhexeeya, midna waa nabadgelyada guud ee regionka ama gobolka Yurubta ay degan yihiin Jarmalku, marka haddaanta dhaqaalaha ku horumaro jarmalka dhaqaalihiisu aad bay ugu xiran yahay dalka ruushka boqolkiiba 57 yaa tamarta ay ka helaan jarmalku ruushka boqolkiiba 57 waxay isugu jiraan shidaal gaaska dabiiciga ah iyo dhuxushala intaba marka taanokaad eegto waxaad garanaysaa dee siduu ugu tacalluqo dhinaca kale dhaqaalaha kambaniyada waaweyn ee jarmalku way kasoo horjeedaan in waddanka ruushka cunuqabateyn la saaro ama dhibaato ka timaada ama cilaaqaadka labadooda waddan xumaadaan waxayba ku qiimeeyeenba haddii ay macnaha ruushku iyo jarmalku cilaaqaadkoodu xumaado inuu saameyn ku yeelan karo shaqada dadka shaqa jarmalka ee shaqaalaha ah ugu yaraan waxaa layidhi 300,000 oo qof oo jarmal ayaa ku shaqa waayay bilaha ugu horeeya maxaa yeelay aada ugu isugu tirsayeen labada gobol taa waa dhinaca dhaqaalaha dhinaca nabadgelyada haweeneydan Merkel markii ay kasoo noqotay isbuucii hore booqashadeedii Moscow ee Ruushka ay kula soo kulantay Putin waxay sheegtay inay ahmiyadda siinayso in dhibaatadan ka jirta bariga Ukraine in nabad lagu xaliyo maxaa yeelay bay tiri goolkayga ugu weyn wuxuu yahay inaan Yurub dagaal ka dhicin Yurub inay wada hadasho oo miiska wax ku xalisa mooyaane inaan dagaal uusan ka dhicin
waan gartay Maraykanka haddaynu u nimaadno muxuu ugu degdegayaa in hubka lagu dagaalami karo oo u siiyo ciidamada Ukraine
Maraykanka wuxuu ugu degdegayaa waad garanaysaa siyaasadda Obama dhegeystayaashaaduna kolleyday waa wax badan bay dhegeysteen nin dagaalka sida axdaabtii xisbiga jamhuuriga dowladdii Bush oo kale iyo ugu degdegaa ma ahayn wax badan buu kaaga jiiday dagaal oo u diiday in Ukraine uu hubeeyo matalan arrintan waxay soo socotay ilaa bishii 2aad ee sanadkii hore intaas oo dhanna waxaa soo yeeray kasoo yeeray xisbiga mucaaradka khaasatan ee waddanka Mareykanka in uu hubeeyo Ukrainiyiinta laakiin waa uu ka biyadeeday intaas haddaba bishii November ee hadda sanadkan soo dhaafay isbeddel siyaasadeed baa ka dhacay waddanka Mareykanka labadii aqal ee baarlamaanka waxaa la wareegay xisbigii jamhuuriga mucaaradka Obama ku ahaa xisbigaasna wuxuu aada ugu degdegaa mar walba inuu qor caaradiisa wax ku xaliyo waa siyaasadooda arrimaha dibadda waxay jecel yihiin inay muruqooda isticmaalaan Obama dee hadda wuu ku khasban yahay inuu nimanka qolyahaas hadda xisbigaas uu dhegeysto maxaa yeelay heshiis kasta oo gaaro oo arrimaha dibadda ku saabsan wixii kharashka ku baxa dee wuxuu uga baahan yahay labada aqal yuu kusoo noqonaya marka waxaad moodaa khaasatan haddaa magacaabno ninka la yidhaahdo John McCain oo hadda ah guddoomiye kamid ah komitiyada ugu waaweyn sanadka waxay leeyihiin waa inaad hubaysaa Ukraine hubaysaa maadaama Ruushku uu fallaagada soo hubaynayo oo Ukraine ay laga qabsaday dhul fara badan hadda oo lagu soo durqayo iyaga marka Obama wuxuu diray John Kerry xogeyihiisa arrimaha dibadda maalintii Khamiista ahayd isbuucii hore isla maalintaas markuu Kerry tagay Ukraine waxaa ka degan Moscow madaxweynaha Faransiiska iyo haweeneydan shalay timid Washington Obama la kulantay Jarmalka Merkel iyagoo markaa fariin kala waday halka uu Kerry ka waday sidee idin hubeynaa Ukraine labadan madax Yurubta waxay fariin ah waxay geeyeen Moscow inaan arrinta nabad ku xalinaan doonaa sida ugu xalinaa marka taana shirkan waxaa kasoo baxay shirka balameen oo ka dhici doona magaalada Minsk ee caasimadda dalka Belarus oo Ruushka, Faransiiska, Jarmalka iyo Ukraine ay ka qayb gali doonaan halka waxaa ka cad Mareykanku inuu ka maqan yahay
waan gartay hadiiba ay dhacdo in Mareykanku uu hubeeyo ciidamada Ukraine falcelinta Ruushku maxay noqonaysaa
falcelinta Ruushku waxay noqonaysaa in uu ismaa magaranaysa oo mar macnaha waxay noqonaysaa geopoliticska siyaasadda juqraafiga ku saleysan in carqalad ku timaado maxaa yeelay Ruushku wuxuu ku andacoonayaa meeshan NATO ay haysata deegaankan hadda Eastern Ukraine iyo dhulkaas ballantii ahayd markii Soviet-ku burburay ballantii Mareykanka Gorbachev la galayna ahayd inaan aan isbahaysiga NATO aan la geynin dhulkii midowga Soviet uu ka arrimin jiray ama isbahaysiga Warsaw qolada la oran jiray ka arrimin jireen waa laga baxay xuduudaheygii baa la yimid sidaa daraaddeed annamka waxay noqonaysaa inaan durko arinta waxaaba cadeynaysaba inuu maantadan aan hadleyno uu Putin joogo Qaahira oo la kulmay Jamaal Cabdifataax al-Sisi isagoo u ballanqaaday inuu hub keebin doono inay ciqaad military yeelan doonaan. Marka isku geyso Putin booqashadiisa maanta uu ku joogo dalka Masar, xiriirka cusub ee Sacuudiga la yeeshay ee xagga military ah iyo Syria oo mar horeba dee gacanta ku hayay, waxaa dee moodaa kulley ma dhihi karo xoogaa degdeg bay u muuqanaysaa haddaan dhahno dagaalkii qalalaada hadda socda. Laakiin kulliba waxay u egtahay in loo gogol xaarayo xaduuba dagaalkii qalalaada ay iman karo mid la mid ah.
dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta ku soo qaadanay Maraykanka iyo Jarmalka oo ku kala aragti duwan xiisadda ka jirta dalka Ukrain. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaalidni ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
galabnimo wanaagsan. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa barnaamijkaas Amuuraha Maraykanka inala socodsiinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA e gabagabada idaacaddeenna galabnimo ayaynu ku sii siqaynaayay mid ka mid ah heesaha kala duwan ayaan idinku soo dhoweyna haatan.
kaasi baxsan ee farxiya fiska iyo heeska Jamaal Badan oo Jamaal Qurxo ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayda galabnimo. inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono waa anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo idin leh isma dhaafno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.